vse mogoče ljudi imamo, vse vrste. Taki, ki so pogumni, in take, ki jih je vedno strah. So ljudje, ki so optimisti, in taki, ki so kar naprej črnogledi. Nekateri se brez pomisleka vržejo v središče dogajanja, drugi raje stojijo na robu. Nekateri so dobrohotni, najdejo veliko dobrih in lepih besed, drugi vse pregodrnjajo, prekomentirajo in prekritizirajo. Nekateri ljudje so človeški, drugi pa sebični, mislijo samo nase. Kateri ljudje so pa najbolj neznosni? To so tisti, ki so napuhnjeni. Kajti napuhnen človek misli, da je popoln, da nima nobene napake. Tako je poln samega sebe, da je lahko neskončno neznosen. Danes, v torku, v času misijona, razmišljamo, kako premagati napuh in ošabnost. Kajti tako pravi Sveto pismo. Začetek vsakega greha je napuh, da je oče vsakega greha. In ko pogledamo že prvo knjigo Svetega pisma, vidimo tam prva dva človeka, ki podležata skušnjavi napuha. Saj njun greh ni dobesedno o tem, da sta vzela jabolko. Nekdo je rekel, zaradi nekaj vitaminov, ki jih ima jabolko, gotovo Adam in Eva ne bi bila tako kaznovana, ampak ta sad raste na drevesu spoznanja dobrega in hudega, kar pomeni, da sta sama iz svojega napuha želela biti merilo tega, kaj je prav in kaj ne. In kadar si človek sam postavlja merila, so ta merila zaradi njegove egocentričnosti, zagledanosti vase, nujno sebična, nikoli ne morejo biti taka, da bi bila pogoda vsem ljudem, ker ima za kriterij in merilo le samega sebe, svoj napuh. Zato to vedno škodi. Če Bog ni na prvem mestu, potem je vse dovoljeno. Tako pravi neka modrost. In napuh res človeku dovoli vse. Tudi to, da napade Boga. Že rimski mislec Kasijan je zapisal, napuh je naperjen naravnost proti Bogu. In to nam razloži tudi svetnik Janez Vianney, arški župnik, ki pravi, kdor greši v napuhu, pomeni, da je samozadosten in da nikogar ne potrebuje, niti Boga. So nekateri grehi, ki jih pri drugih takoj prepoznamo, pri sebi pa zelo težko. Naprimer, pri drugih takoj prepoznamo hinavščino, ko pa pogledamo sebe, nam je pa to zakrito ali sebičnost. In eden takih grehov, ki ga pri drugih vidimo, pri sebi pa ne, zelo težko, je napuh. Med sedmimi glavnimi grehi je naštet, poleg lakomnosti, lenobe, požrešnosti, napuh, je omenjen na prvem mestu. Zakaj? Poleg tega, da napuh pomeni samo zadostnost, je ta greh še škodljiv, ker pomeni, da tisti človek, ki je poln ošabnosti napuha, noče služiti. Že padli angeli so padli zaradi napuha in so rekli, ne bom služil. Služanje pa je naše življenjsko poslanstvo. Saj nam čas govori, naš čas, da je potrebna karijera, sposobnost, talenti, da v življenju uspemo, vendar Bog ne bo gledal v našo kartoteko. Edina kredibilnost pred Bogom in življenjski uspeh je, da služimo, to je naše poslanstvo. In napuh to služanje zatemni, onemogoči, da človek gleda le nase, zakaj bi živel za druge. Ko posveča škof duhovnike, jim reče, vaša prva naloga bo služanje. In tudi, ko je škof posvečen, ko papež sprejme svojo službo, rečejo, zato si postavljen na to odgovorno mesto, da boš služil. Pomislite na poročene, če ne služijo drug drugemu, če oče in mama ne služita otrokom, pa ne v smislu suženstva, ampak razdajanja, potem med nami ni ljubezni. Kajti služenje je bistveni del ljubezni, ljubezen hoče služiti. In če rečemo, da napuh naravnost napada Boga, je to zato, ker naravnost napada ljubezen, ki je služenje. Naša življenjska izpolnitev je ljubezen in to, da se drug drugemu dajemo. Pomislimo na tisti stolp v Babilonu. Ljudje so ga gradili, da bi dosegli nebo iz napuha. Ta stolp je stolp prevzetnosti. In kaj se je zgodilo? Niso več razumeli drug drugega. Tudi to je ena tragika, ki jo povzroči napuh, da drug drugega ne razumemo več. Govorimo, pa ne slišimo, ne doživljamo drug drugega. Če smo napuhneni, ni nobenega sočutja več. Veste, beseda med ljudmi pa je zelo dragocena in če se ne razumemo več, tudi nismo več drug pri drugem doma. Z besedo je Bog ustvaril svet in vse, kar vidimo, celo človeka. Mi pa z besedo ustvarjamo osrečujoče človeške odnose. In če se ne razumemo, če med nami napuh, samo jaz in nihče drug, koliko trpljenja je v družinah, če je kdo tako skrajno sebičen, da je samo on pomemben, druga družina, drugi preostali del družine pa je tam zato, da mu prikimavam, to je pekel na zemlji. Ne samo, da se ne razumejo, ampak res silovito trpijo. Zato napuh odnese tudi srečo. Sreča je v srečanju. Sreča je v tem, da drug drugemu prihajamo naproti z veliko željo, da nas beseda, človeški odnosi povežajo, da drug drugega dopolnimo tam, kjer smo sami krhki. Napuhnen človek nima te želje, ne čuti to potrebo, da bi ga kdo dopolnil, saj samega sebe čuti povsem samozadostnega. Kaj je zdravilo proti napuhu? Najprej priznanje, da nisem popoln. To je treba storiti najprej. In ko si človek prizna, da ni popoln, takrat zmore besede, ki so kakor odpustek, kakor zdravilo za ranjene odnose in jih napuhnen človek ne zmore, to so besede hvala in beseda oprosti. Nekateri v resnici teh besed ne zmorejo, tudi odrasli ne, ampak v teh besed ljudje živimo. V odnosih je tako, da nikoli ne moramo paziti, da ne bi koga prizadeli. In če se že to zgodi, potem moramo prositi za odpuščanje, reči oprosti, da pride do sprave. Drugače Med nami zazija razdalja, zazija praznina, ki jo zopet napuhnen človek ne bo videl, vendarle boli in jo doživljamo kot praznino, kot izgubo življenja. Kaj še ozdravlja napuh, poleg teh besed, poleg priznanja, da smo nekaj naredili narobe, to, da smo dobri ljudje. Biti dober človek je zelo pomembno. V dobroti najbolj posnemamo Boga. Pri varuku smo se že učili, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Ta bogopodobnost dobrote nas naredi majhne. Kot svetega Frančiška Asiškega, ki je želel samega sebe imenovati manjši brat, ampak k ljudem je prihajal z veliko mero dobrote in posod, kamor je prišel, je pozdravljal z besedami mir in dobro. Tega, verjemite, napuhnen človek ne zmore, ker v njem ni dobrote prinašati mir in dobro. In zelo močno zdravilo proti napuhu je krotkost. Krotkost srca. Sveto pismo zelo hvali krotkost. Že za Mojzesa je zapisano v Stari zavezi, da ni bilo bolj krotkega moža od njega. Vemo, poznamo Mojzesove napake, pa vendar dobi tako lepo priznanje zaradi krotkosti in Jezus sam pravi, učite se od mene, ker sem krotak. Z drugimi besedami, tam, kjer ni krotkosti, ni varnosti, ni zaupanja, ali to zmore ošabnost, ali zmore napuh ponuditi varnost in zaupanje. Največ zakonov gre narazen, ker ni varnosti in zaupanja. To vedno slišim, kadar pridejo na pogovor pari, ki so na tem, da se razidejo. Ni varnosti, ni zaupanja. Morda je preveč sebičnosti, preveč hlastanja, da bi bilo samo meni dobro. Ni pa te krotkosti povezane z življenjem za druge. Zato Jezus pravi, učite se od mene, da boste krotki in da boste videli, da na svetu niste sami, da so okrog vas ljudje, ki vas potrebujejo, ki potrebujejo vaše srce, ki potrebujejo vašo plemenitost in lepoto vaše duše. Brez krotkosti tega ne moramo dati. Jezus sam apostole opozarja, naj bodo krotki. Tam v Samariji, ko se hočeta dva učenca maščevati, ker jih neka vas ni sprejela, Jezus pravi ne, bodita krotka, ali ko jih opozarja k ljubezni do sovražnikov, apostole, bodite krotki. Krotkost, kateri človek je krotak? Tisti, ki kroti svoje slabosti, svoj napuh, svoje grehe. Predvsem je dobro, da krotimo svojo jezo. Jeza, je zapisal duhovni pisatelj Filip Bosmas, je trenutna neprištevnost, trenutna norost. In če je to združeno z napuhom, dobimo smrtonosno sestavino. Takrat pa res človeški odnosi umrejo lahko takoj. Ko drug drugega prizadenemo, ko v nas ni moči te blagosti, Jezusove blagosti, blagosti kristjana. In še nekaj se zgodi, če v sebi krotimo svoje slabe vzgibe, da nehamo na ljudi gledati po trenutnem razpoloženju, če imamo v sebi krotkost. Vedno, tudi kadar nam gredo drugi na živce, vidimo njihovo dragocenost. In ker ni krotkosti, ker je morda res samo ta vzgib trenutnega razpoloženja, v hipu lahko naredimo zelo, zelo hude stvari. Človeka tako močno prizadenemo, da si odnosi skoraj da ne morejo več opomoči. Ali je zadaj napuh? Če ne bi tako zelo mislili nase, če ne bi v nas gospodoval Gospod jaz, tudi prizadeti ne bi mogli tako močno, nas tudi trenutno razpoloženje ne bi vrglo s tira. Kaj pomeni biti krotak do drugih ljudi? Pomeni, da jih ne sprejemamo po predsotkih, pomeni, da do njih nismo nasilni. Veste, nasilja je preveč. Prebral sem podatek agencije Eurostat za Slovenijo. Podatek kaže, da se je v zadnjem desetletju nasilje v družini povečalo za 73%, v družini, kjer naj bi bil tisti prostor, ki sem ga že omenil, varnosti in zavetja. Policisti so pred leti, tako kaže podatek, 8131-krat prišli posredovati v družine zaradi prijave nasilja v Sloveniji. Kaj šele drugod po svetu, ne vem. Nasilje med vrstniki narašča po šolah, potem na delovnem mestu, mobing, ki je ta krotkost. Kdo nam bo odpravil predsotke na puh? Nikakor ne, ošabnost, ne. Misel, da smo mi nekaj več kot kdorkoli drug, naš sosed, priseljenec, ne. Samo ta krotkost, ki je združena z ljubeznivostjo in prijaznostjo. Mati Terezija je rekla o prijaznosti, da je čudodelna. Prijaznost pokaže ljudem, če jim jo izkažemo, da so Božji otroci. In Mati Terezija je rekla, da je prijaznost kakor ptičje pero, sem ter tja prijazna beseda in ljudje kmalu dobijo krila. To je čudežno, napuh tega ne zmore, krotkost pa lahko naredi ta čudež prijaznosti in ljubeznivosti. In kaj je najmočnejše zdravilo, še močnejše od krotkosti proti napuhu? To je ponižnost. Napačno predstavo imamo o ponižnosti, kristjani pogosto imamo napačno mišljenje, kaj je ponižnost. Mislimo, da je ponižnost to, da samega sebe razvrednotimo, ampak tega ne smemo narediti. Če smo ponižni, ni to, da odvržemo svoje dostojanstvo, ampak ravno nasprotno, ponižnost pokaže našo duhovno moč, našo veličino. Prisluhnimo svetemu pismu, ki pravi, da Bog ošabne ponižuje, ponižnim pa daje milost. Kako velika beseda. Če smo napuhnjeni, ne bo prišla milost k nam. Če smo mislili, da smo najboljši v naši soseski, v župniji, ne bo prišla milost k nam. Apostol Pavel v pismu Efežanom še bolj naravnost reče, ne dajte se premagati sodbam, ampak v veliki ponižnosti imajte drug drugega za boljšega od sebe. Ponižnost. Sveti Frančišek Asiški, ki je zame čudovit zgled, je rekel, veliki junaki so ponižni, to, da smo ponižni, je herojstvo. To res ni za šibke, ampak duhovno močne, v času posta smo in misijona in vas nagovarjamo in vabimo k tej moči ponižnosti, da bo med vami lahko sprava, mir in sloga, ki je Bogu Kristusu tako dragocena, saj je še na večer pred smrtjo molil, Oče, naj bodo ti, ki si mi jih dal, eno med seboj. Zelo nam škoduje, če smo napuhnjeni in nismo ponižni. Sveta Terezija iz Avila je rekla tole, lahko dolga, dolga leta molimo, ampak če smo v srcu napuhnjeni, v resnici nikoli ne bomo duhovno napredovali. In papež Frančišek, ki je tako močan v svojih izrazih, reče, tisti ostanek napuha v človeku je kot slaba operacija, nekaj ostane notri. Še enkrat je treba poseči in do konca iz sebe spraviti prevzetnost, ošabnost in napuh. Biti ponižen pomeni zavedati se, da je prav vse, kar v življenju imam, celo življenje samo od Boga, da je Božji dar. Kaj pa imamo, česar nismo prijeli? Še naslednji trenutek ni naš, ampak je v Božjih rokah. In ko se tega zavemo, smo v resnici dosti bolj hvaležni, majhni, ljubeči in odprti za druge ljudi. In napuh ob tem zavedanju, da smo obdarovani hitreje izgine kot sicer. Puščavnik sveti Anton, začetnik meništva, tam v egiptovski puščavi, čudovit je njegov življenjepis, če ga kdaj najdete, priporočam, da ga preberete. K njemu je prišel eden od drugih menihov in mu je rekel: Oče, po mojem mnenju si ti največji svetnik med nami. In Anton puščavnik odgovori: Vem, to mi je pred nekaj trenutkov rekel že hudobni duh. Veste, napuh vedno prišepetava hudobni duh, zapeljivec. In ne nasedajmo njegovim zvijačam, kajti naša veličina ni v tem, da se na druge povzdigujemo, ampak kdorkoli hoče biti velik, bodi majhen in bodi vsem strežnik, torej služanje, kajti tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal. Zato naj bi se človek v svoji ponižnosti vsak dan vprašal: Gospod, kaj naj dobrega storim, kako naj sprejemam, kako naj bom odprtega srca, odprtih rok, kako naj pokažem gostoljubnost, domačnost. To naj bo naša misel, ne pa kako se bom izkazal za večjega od drugih. Janez 23. Svetnik, ko je bil izvoljen za poglavarja cerkve, za papeža, seveda je bil zelo pretresen, ampak takoj so ga čakale dolžnosti in moral je oditi na balkon, ložo cerkve svetega Petra. Na trgu je bilo ogromno ljudi, da bi jih blagoslovil. In ko je prišel na tisti balkon, je bilo ogromno reflektorjev, ogromno luči, ki so ga zaslepile. Videl je samo križ na obelisku sredi trga in takrat ga je prešinilo, kakor da sliši Kristusa, ki mu govori. In mu je rekel: Janez, spremenil si ime, spremenil si obleko, spremenil si službo. Vendar, če ne boš krotak in iz srca ponižen, boš slep. In Janez 23 je rekel, da ga je tisti preblisk vodil skozi papeško službo, ves čas je bil krotak in ponižen in ni bil slep. Slepota krščanstva je, če ne vidimo Kristusa, križa, in če ne slišimo njegovih besed o ponižnosti in krotkosti. In še en zlat nasvet Janeza 23. papeža o tem razmisleku, kako naj premagamo ošabnost in napuh. Pravi: če hočeš to oboje premagati, imej vedno pred očmi Boga, ki nas neizmerno ljubi. V srcu imej mir. In če kdaj ne boš vedel, kaj naj si misliš o stvareh, o ljudeh, vedno, vedno izberi dobro. Tako boš krotak in ponižen, kakor je tvoj Gospod Jezus Kristus.